razstava, ne, podrte stene škrlatnega salona se je v bistvu nekako zgradila okrog tega dela Željka Jermana, ki je tudi na razstavi. Se pravi, v bistvu nekako obdeluje ta neposredni ali pa celo obsesivni pristop umetnika do lastnega dela oziroma odnosu do lastnega življenja. Zdaj, kaj v bistvu sam Željko Jerman poosebila za tebe, ne? Ti si ga osebno spoznal v tem pogledu, ne? V tem pogledu nekega zelo obsesivnega umetnika.
Mislim, prvi vrsti, če v bistvu nekako se dotaknem njegove umetnosti, me dejansko na nek način pri njemu izstopa ena stvar, mislim, je izstopala, in to je ta v bistvu brezkompromisnost, se pravi napram sistemu, ne. Dejansko je šlo za v bistvu njegovo zelo močno nujo po ustvarjanju, ki jo ni pač prilagajal pač ničemur, ne sistemu, ne trgu, ne mediju, ampak enostavno je šlo za en tak zelo močen poriv, njegov lasten, ki pa zmeraj izhajal pač iz nekog iz življenja, iz potrebe, ne si šlo za, ne vem, elementarno fotografijo, za fotografijo kot tako, ali pa za tekste, ki jih je začel pisati v tem pač kasnejšem obdobju, ko je oglušel in je nekog beseda postala tudi na nek način izrazen medij in seveda tudi način komunikacije pač z zunanjim svetom.
Zdaj, kak je pa recimo konkretna zgodba s tem delom, ki je tu na razstavi? Mislim, po tem, kar sem slišal, sodeč gre za eno zelo, mogoče ne toliko prelomno, ampak zelo, rečemo temu, kultno delo, ne?
Ja, mislim, jaz na to delo v bistvu prvič ga zdaj v živo vidim, pač tudi, ko sem uvrstil na to razstavo, prej sem ga poznal pač iz katalogov, iz fotografij, in to delo se je izgubilo. Noben ni vedel v bistvu, kje je, in leta 2008, ko sem pripravljal to razstavo, posvečeno Željku Jermanu, sem se kot del tega nega procesa delanja razstave lotil tudi nekog iskanja njegovih umetniških del. In po nekem čudnem spletu okoliščin sem to delo najdel v neki privatni zbirki na Dunaju. Je pa to delo na nek način kultno zaradi tega, ker pač ta dimenzija tega dela je predstavljala velikost okna v Jermanovem ateljeju, ki je bil na samih vhodnih vratih, in Jerman je v tem oknu organiziral razstave in pač neka urbana zgodba, seveda pač se pravi zgodbe nekih protagonistov, ki so takrat bili dejavni v okviru te nove umetniške prakse, ki se je dogajalo v Zagrebu, pravijo, da je v tem delu Mangelos, da je v tem oknu Mangelos prvič razstavil svojo delo, pač kot Mangelos, ne. Prvič je bilo javno predstavljeno, ampak seveda pač gre za neko urbano zgodbo, ki se na nek način drži tega dela, ki ga lahko vidimo na tej razstavi.
To je verjetno zgodba iz časa nekaj 70-ih, ker je bilo to, ja, neko tako poljavno razstavljanje zelo,
ja,
prisotno.
Ja, seveda, in mislim, gre pa tukaj tudi v bistvu čisto konkretno v tem delu, ki je spet ta pač značilna Jermanova fotografija, na katero intervenira z kemikalijami, pač intervenira na fotografski papir in napis Life Art, seveda nakazuje na to, kako Jerman samo umetnost je percipiral. Ne.
Zdaj v bistvu na podlagi tega, ne, kako si v bistvu izoblikoval ta celostni izbor? V bistvu, katere stvari so te v celoti, recimo, če izhajaš iz Jermana, katere stvari so te potem pri drugih avtorjih, recimo, najbolj pritegnile? Ker sam koncept v bistvu lahko razumemo zelo, zelo večplastno, ne?
Ja, mislim, tukaj je v bistvu šlo tako, ne. Definitivno pač že sama forma razstave, ne, pa pač moja pozicija kot kustos, gre tukaj za neko mojo osebno zgodbo. Se pravi, neke, seveda, se predstavljajo pač v kontekstu razstave tudi neke, seveda, moje osebne afinitete. In verjamem, da pač bi bilo veliko takih zgodb lahko napisanih, ampak pač ta je na nek način moja. Tako da seveda je možno videti pač na razstavi stvari, ki so men blizu. Po drugi strani pa seveda sem probal zajeti čim večji spektr teh nekih pač praks na nekem mogoče skritem nivoju, pa spektr nekih vsebin, ki se meni tudi na nek način zdijo zelo pomembne in so, tako kot pišem v tekstu, seveda lastne vsakemu posamezniku. Ne? Se pravi, ali so to neka čustva, ali so to neke pomembne odločitve v življenju. Se pravi, neki trenutki, s katerimi se lahko pač jaz kot kustos ali pa vsakdo lahko poistovetne.
V bistvu sama vsebina, zdaj recimo glede izbora, zelo varira. Ne? Na različne načine so, bi rekel, če poenostavim, umetniki osebno involvirani, ne? Recimo v ta proces dela. Nekateri recimo z samim načinom življenja, drugi z v bistvu sebe dejansko v prvi osebi vklapljajo v umetnost. Ne? Kje si, v bistvu, kje bilo to presečišče? Si hotel res obe strani pokriti, recimo, kar se tega tiče? Ali pa še tretjo, no?
V prvi vrsti sem hotel v bistvu nekako tudi sam naslov, ne, v bistvu se referira pač na nek trenutek v pač v Suskindovem romanu Parfum, ko se Jean-Baptiste zave, da pač nima vonja, ne. In pač vemo pa, da ta cel roman govori pač o vonju, ne, in tukaj šlo za nek velik manko na pač nivoju pač Jean-Baptista. In jaz tukaj to apliciram na sodobno umetnost. Se pravi, te stvari, ki jih nekako poskušam izpostavljati s to razstavo, se mi zdi, da manjkajo pač v samo polju sodobne umetnosti, kar predvsem nekako navezujem na sam problem reflektiranja. Ne? Se pravi, da v tem času hiperprodukcije smo zelo okrneni, zato ker pač časa nimamo in dejansko včasih tudi sam osebno, ker se udeležujem razstav ali kakšnih večjih manifestacij, neko umetniško delo ostane zgolj sam vizualni zapis. Ne? Ne gre za res tisto pravo refleksijo, ki bi umetniško delo pač potrebovalo. In pač na tej pač dela na razstavi to kaže na različne načine. Ne? Si gre pač tako, kot si rekel, za neko umetnost v prvi osebi, ali gre za neko v bistvu deklaracijo, zelo javno, neko politično opredelitev. Ne? Se pravi, tukaj gre za stvari, ki se meni osebno zdijo, da bi se vseh mogli dotikati. Ne? Se pravi, da nam je važno, da vemo, kaj se z družbo dogaja, da vemo, kaj nam predstavlja svobodo, da vemo, kaj nam predstavlja neko seksualno identiteto. Ali pa na drugi strani pač vzamemo umetnost kot že na nek način mogoče terapevtsko sredstvo, ne? Da je to pač nek medij, ki nam pomaga prebrodati neko določeno obdobje. Ne?
Ja, zdaj, če greva v bistvu o tem čisto malo v zgodovino, zdaj z pojavom konceptualne umetnosti je prišlo do tega nekega blaznega upora, ne? Do recimo objektnosti, upora proti trgu. Zdaj se na nek način vse to vrača, ne? Recimo spet pod vplivom te družbene situacije, kot je zdaj splošno v svetu. Ne? In se pravi, spet se zdi, da vedno več te, kar praviš, zelo vizualne, zelo objektne umetnosti prihaja nazaj. Zdaj čisto tej neki zamejitvi, ne? Sodobne umetnosti, ne? Vedno se postavlja vprašanje, kaj sploh je sodobna umetnost. Je to umetnost sedanjosti ali je to neka posebna vrsta, se pravi ta postmoderna umetnost. Kaj ti misliš recimo v tem kontekstu? Ne?
Jaz bi v bistvu se nekako čist strinil, se mi zdi, da je Grois nekako tako postavil to trditev, se pravi, da je sodobno to, kar ima na nek način vpliv pač na sodobnost. Ne? Se pravi, je to, vemo, da obstajajo zelo sploh, kar se tiče konceptualnih praks, tudi postkonceptualnih praks, seveda močna referenca v Dadi, a ne, se pravi, Duchamp, čeprav je to, govorimo o delu, ki je nastavljen 100 let nazaj, ima še zmer zelo močno referenco zdaj tudi v tem času in neko, kakor jaz gledam, dejansko jo je mogoče v kontekstu sodobnosti seveda predstavljati, ne gledam pa na sodobno kot to, kar nekog časovno zdaj pač nastaja, tako da mislim seveda tudi, ampak jaz bi te diferencijacije delal bolj na vsebinskem nivoju, ne toliko na nekem temporalnem. Ne.
Ja, zaradi tega v bistvu sprašujem, ker recimo verjetno je jasno, ne, da neka sejemska ponudba, se pravi odhod na umetniški sejem ali pa odhod na neko malo bolj poglobljeno skupinsko razstavo da čez dve različne dimenzije nečesa, kar je sodobna umetnost, ne, in, ampak oboje se imenuje recimo sodobna umetnost. Ne, med, čeprav recimo, če govorimo o sejemskih objektih, kosih, ne, ki so namenjeni prodaji. Glih te, kakor praviš, te, tega mogoče družbenega momenta ni zaznatne. Zdaj pa v bistvu da nadaljujem, ne, ti si v bistvu izhajal iz te predpostavke, ne, življenje je umetnost in v bistvu glih v tem času, ne, se nekak lik umetnika, ne, pod vplivom te družbene klime spreminja, ne, recimo od obsesivnega do preračunljivega ali pa če še bolj poenostavim nekje od boema do menedžerja. V bistvu kako ti gledaš na to situacijo? Se ti zdi v bistvu ta menedžerski pristop v določenih momentih škodljiv za sam art?
Mislim, jaz bom tako rekel zdaj, mogoče bi ta menedžerski moment bolj mogoče nekog parafraziral v ta nek samopromocijski, a ne, ki sploh zdaj recimo pri mladih umetnikih zelo vidimo, mislim, veliko mlajših umetnikov, ki so odlični samo promotori in pač tudi zaradi tega na nek način lahko uspešno kandidirajo na trgu, ampak se mi zdi, da je to nekak precej kratka zgodba, znam. Se mi zdi, da je to, če sama pač ta strategija ali pa umetnost temelji na tej samo promociji, se mi zdi, da je to neka zelo epizodna zgodba, tako da tudi recimo sam sistem, ne, funkcioniranja bienalov in se prav mrež, ne vem, kot je recimo Eflux, ali, vse se mi zdi, da je to tako nekak dost trenutno, ne, sploh v kontekstu teh bienalov se mi zdi, da pač lahko nek umetnik obstane v tej mreži, če je sposoben slediti v kontekstu produkcije, ne. Definitivno se mi zdi, da tudi pol ta nekako mogoče časovna distanca res lahko pokaže, kaj je v tem smislu nekako pač se bo obdržali. Ja, no, hočem reči, da mislim, svet funkcionira zdaj tudi tako, da tudi tega izključiti ne može. Ne. Se mi zdi, da te dve stvari gresta z roko v roki, ampak definitivno sama kvaliteta umetniškega dela še zmeri je v spredju in se mi zdi, da za neko dolgoročno afirmacijo znotraj nekog institucij ali pa samega sistema omogoča leta, ne pa pač samo promocija. Ne.
Zdaj, zanima me recimo čist glede same postavitve. Ne. Tle so v bistvu prikazana zelo različna dela, ki imajo, bi rekel, različna in recimo po dimenzijah in po udarnosti enega svojega sporočila. Ne. Kako si jih ti recimo poskušal zložiti skupaj, da se ne prekričijo ena druge, čisto v tem tehničnem smislu?
Nekog zmer, mislim, čisto praktično, tako jaz nekog že, ko sestavljaš razstavo, ne, imaš neko sliko, kako bi mogoče vse skupaj zgledal, pač ena dela rabijo več prostora, ena rabijo malo manj, pač, ampak dejansko pol šele, ko si v prostoru z dejanskimi, pač umetniškimi deli, nekako lahko pol, se mi zdi, med njimi tudi pač vzpostaviš dialoga, ne, sem tako, sam osebno sem se v eni točki, se mi zdi, da sem se malo pač zakalkuliral, ne, čisto v smislu tega nekega horror vakuje efekta, ampak na koncu se mi zdi, da se kljub temu, da je na razstavi kar precejšno število umetnikov, dejansko je nekak tudi razmerje med umetniškimi deli na razstavi pač tako enako vredno. Ona je pa seveda po vsakmu, vsako umetniško delo ima tudi pač neke specifike, ima tudi neke pogoje, ki ti jih postavijo ali umetniki, ali ti jih postavijo institucija, s katero delaš. A so pa tukaj specifike čisto v naravi v smislu tega, da boš umetniško delo ali pa neko določeno prakso prezentiral na optimalen način. Ne? Se pravi, da sama postavitev zahteva nekog mogoče malo več mogoče časa ali pač nega premisleka za to, ker se mi zdi, da pri samih postavitvah ni dost, da umetniško delo pač postaviš v prostor ali pa na steno, ampak da poskušaš tudi znotraj, pač, sploh če gre za instalacijo, vzpostaviti v neko dinamiko, da pol sama praksa res prije do izraza. Ne?